Zdravím posluchače publicistického portálu Avocado. Slyšeli jste někdy o baronu Arturu Krausovi? Tato nepříliš známá pardubická osobnost by se svou činností a rozsahem činností dala přirovnat k fiktivní postavě Járy Cimrmána. Přesto ji příliš mnoho lidí nezná. O Krausovi si budu povídat s Petrem Komárkem, pracovníkem pardubické hvězdárny, která se po Arturu Krausovi jmenuje. Zdravím tě, Petře.
Ahoj.
Myslíš, že přirovnání Artura Krause k Cimrmanovi je na místě?
No, svým způsobem asi ano. Já osobně mám, když se dívám na hry divadle Járy Cimrmana, tak mám občas pocit, že právě tihleti autoři si možná vzali právě Artura Krause a jeho počiny trochu jako vzor právě pro některé hry, protože když se člověk probírá tím, co všechno tady baron Kraus vlastně na Pardubicku jaksi spáchal v tom dobrém slova smyslu, tak ve své podstatě až se člověk podivuje, že to všechno stihnul za ten jeden lidský život. Takže svým způsobem ano, dalo by se v tom pozitivním slova smyslu říct, že ano, byl to takový ano, skoro Jára Cimrman, ale na rozdíl od Járy Cimrmana, Artur Kraus byl skutečný živý člověk.
A řekl by si, že není příliš známý na Pardubicku?
No, není příliš známý, ale je to neprávem, jo? Protože v podstatě Artur Kraus v podstatě byl vždycky, nebo ne vždycky, ale v určitých ohledech byl taková pomyslná osoba v pozadí. Jo? Prostě on vždycky byl takový ten manažer, takový ten v podstatě, kdo tahal za ty nitky, kdo v podstatě všechno organizoval a podobně, ale bohužel ti, kteří vlastně to dělali, tak vždycky byli víc vidět než on. Jo? Takže paradoxně byť on v podstatě měl tady, byl to takový ten nadšenec do té techniky, měl tady jako první třeba jízdní kolo, motocykl, psací stroj, telefon a podobně, prostě byl to ten průkopník toho všeho nového, tak paradoxně prostě a jednoduše vždycky byli jiní, kteří byli více vidět, jo. Ale on byl v mnoha ohledech tady v Pardubicích prostě opravdu ten první, jo.
A je možné, že není tak známý proto, protože jeho působnost byla vztažená primárně tedy k tomu Pardubicku a ne třeba jako ne celonárodně, protože tehdy to bylo ještě Rakousko-Uhersko v podstatě,
ano.
Když začínal.
Takhle, já si osobně myslím, že v podstatě jaksi Artur Kraus není známý především proto, že vlastně ho zastínují lidé, kterým vlastně on pomáhal. Jo? V zásadě třeba my tady máme v Pardubicích vlastně na různých náměstích sochy dvou velikánů. U nádraží tady máme sochu Jana Pernera, který teda s Krausem nemá nic společného, ale potom tady máme vlastně na náměstí na Třídě míru, přesně tak, tady máme v podstatě sochu Jana Kašpara. A to už je vlastně to přímé spojení mezi Arturem Krausem a vlastně Janem Kašparem, protože byť Artur Kraus nebyl sám letec, on se pokoušel pouze, v úvozovkách pouze postavit vlastní letadlo, protože on tedy věřil tomu, že lidé se mohou sami vznášet pomocí vlastních sil. To, co se málo ví, tak v podstatě Artur Kraus byl ve spojení s průkopníkem letectví Otto Lilienthalem, což byl vlastně německý vzduchoplavec, jak se tenkrát říkalo, který vlastně u těch pokusů o dobytí vzduchu zahynul. Jo? No a v podstatě on šel v jeho šlépějích, postavil ornitoptéru, dokonce dvě ornitoptéry, okolo toho se jaksi tradují takové docela vtipné historky, že první ornitoptéru postavil na půdě svého domu a když ji postavil celou, tak zjistil, že ta ornitoptéra je větší než dveře, tak musel vybourat prostě jaksi část té zdi, vytáhnul tu ornitoptéru ven, skočil s první ornitoptérou a totálně rozšvihal. Naštěstí pouze tu ornitoptéru, ne sebe. Druhou ornitoptéru údajně postavil o několik dnů nebo spíš týdnů až měsíců později a skočil tedy ze zdí místního zámečku, ale taky ne. Taky prostě zjistil, že to nefunguje. A tak teda byl natolik ducha přítomný, že tedy než aby zavrhnul vůbec jako letectví jako takové, tak tedy jaksi začal podporovat právě Jana Kašpara. A začal ho podporovat tím způsobem, že doslova ukecal tatínka Jana Kašpara, který obecně Kašparovi tedy byli hoteliéři, vlastnili tady hotel na Veselce, a Artur Kraus ukecal tatínka toho známého inženýra Kašpara, aby mu dovolil, aby se věnoval letectví. Jen si to představ, jo? Kdyby se to nepovedlo,
to
tak dneska nemluvíme o aviatikovi Janu Kašparovi, ale možná o skvělém hotelníkovi. Jo? No a v podstatě on ho tady ukecal a on se mohl věnovat vlastně aviatice, a díky tomu, že vlastně Artur Kraus byl skvělý organizátor, on vlastně mu sjednával veškerá ta vystoupení. Dokonce to bylo i povinnost, protože tehdy mluvíme o roku 1910, kdy vlastně my jsme ještě byli pořád pod Rakousko-Uherskem, tak tehdejší Rakousko-Uherská monarchie dokonce vyžadovala, aby každý aviatik měl svého letového ředitele, takzvaného, prostě byrokratická funkce.
Zajímavé.
Tak, no a v podstatě Artur Kraus byl letový ředitel Jana Kašpara, no a ten vlastně stál za tím vším, jo, takže bez Artura Krause v podstatě by to určitě dokázal, ale mnohem později, jo, takže on není známý v podstatě díky tomu, že mnohdy u těch věcí byl takový ten pomyslný človíček v pozadí, bohužel.
Tady je taky otázka, jestli není známý tolik dnes, ale jestli byl známý tehdy, a to možná byl.
Ano, tehdy určitě to byla velmi významná postava. Ono to už jenom napovídá v podstatě, jaké měli vlastně sídlo, když se člověk, vlastně ti posluchači, kteří nás poslouchají, to jsou z Pardubic, tak když se projdeme směrem po třídě míru, směrem vlastně k Zelené bráně, tak tam, kde je dneska obchodní centrum Grand, tak k němu vlastně přiléhá Cinema City, nebo
ano, je tam... To je jedno, prostě,
to je prostě
jeden,
ten prostě jeden z těch 3D kin, tak tam je vlastně zbytek takového honosného sídla a tam vlastně oni byli, a dokonce se traduje, nebo dokonce je to dané tradice, ale je to v podstatě dokumentováno, že tam byli vlastně přijímáni největší jako vůdcové tehdejší monarchie. Jo? Byl tam dokonce místo držící království českého, takže Krausovi obecně, tahle ta rodina, opravdu jako nebyli žádní nevýznamní, a Artur Kraus rozhodně nebyl nevýznamný člen této rodiny. Jo?
No ale pokud se Artur Kraus pokoušel lítat s ornitoptérou a experimentoval s lyžema, s motorkou a tak dále, tak musel být ne za úplně váženého občana, ale spíš možná za pošuka.
No, tehdy samozřejmě lidé ho nazývali bláznivý baron, protože samozřejmě on jak vlastně se snažil aplikovat v té době vlastně takové dost inovativní věci, jo. Lyže v podstatě tehdy měli tady v našich končinách v podstatě lidé okolo knížete Hracha, jo, v Krkonoších, no a potom tady Artur Kraus. Jo, a Artur Kraus v podstatě to údajně, že zkoušel při měsíčku tamhle buď okolo zámeckých valů, nebo na Kunětické hoře, což není úplně doloženo, no a nebo právě s těmi příznivci okolo knížete Hracha právě na Krkonoších. No takže samozřejmě ano, on právě díky tomu, že se snažil aplikovat tyhle ty velmi nezvyklé věci, tak samozřejmě ho mnoho lidí považovalo skoro až za blázna. Jo? Ale on byl pouze tedy nadšen do těch totálně novátorských věcí, které tehdy nebyly zvykem.
Takže kromě techniky ho také bavil asi sport, můžeme říct?
Přesně tak. On byl v podstatě tím, že vlastně on doslova byl jaksi zaháčkován úplně ve všech aktivitách, které tehdy jaksi byly nové, tak samozřejmě i do sportu proniknul. No a třeba tady v Pardubicích zorganizoval první utkání v tenise. On vlastně přivezl z Británie nebo z Anglie tehdy, přivezl vlastně pravidla tenisu, nechali přeložit do češtiny a tady uspořádal vlastně, jestli o titul království českého, to je taková pěkná perlička, že vítěze později na nějaké expedici sežral tygr, takže zkrátka dobře, ale ano, on za to může, on opravdu může za to, že tady v Čechách se prostě ujal tenis, no a potom tady vlastně pamětníci vědí, že tady v Pardubicích kdysi byl cyklistický oval. No ale ten, který si mnozí pamatují, tak to není ten, který vystavil Artur Kraus. Ten první vystavil Arthur Kraus, nebo nechal vystavět vlastně ještě na místě, kde dneska, nebo někde poblíž, kde dneska je vlastně dráha na plochodrážní sport, jo, někde poblíž dnešní části Dukla. Jo, takže to jsou jen takové zmínky, nebo takové věci, do kterých se vlastně on dokázal vlastně proniknout, a sport samozřejmě je nedílnou součástí, do které se on vlastně dokázal položit.
Myslíš, že v poslední době, možná i díky hvězdárně barona Artura Krause, se povědomí o tomto průkopníkovi zvětšuje, nebo myslíš, že to je nedostatečné ještě stále?
Takhle, snažíme se o to, aby vlastně tohle jméno nezapadlo, protože přece jenom jakoby těch osobností, ať už teda v Pardubicích, nebo ať už na té celonárodní jako působnosti, těch prostě významných osobností nikdy nebude dost. Jo. A já si myslím, že my jako Češi prostě nemáme tolik vzorů a tolik osobností, aby jsme si je nemohli nepřipomínat. Jo? Takže samozřejmě ano, Artura Krause se snažíme připomínat vždycky, když to jenom jde. A já bych řekl, že mnoho lidí o Arturu Krausovi ví, ale zatím teda v Pardubicích sochu nemá. Snad se to změní.
A samozřejmě hvězdárna se po něm nejmenuje náhodou, protože on kromě letectví a různých technických vymožeností a sportu se věnoval také astronomii.
Tak ano. On v podstatě tady v Pardubicích založil celkem dvě observatoře. V podstatě ta první, ta byla založena někdy kolem roku 1895 na zámku, v tom předposledním patru zámecké věže, kde vlastně on prováděl svoje tehdy ještě úplně soukromá pozorování, kde vlastně pozoroval z těch oken té zámecké věže, ale tomu tehdy tak nějak moc nestačilo už, a tak vlastně v roce 1912 na dnešní třídě míru vlastně zřídil první lidovou hvězdárnu v českých zemích. Tohle je zcela zásadní říct, protože v podstatě opravdu to byla první hvězdárna, která byla zcela volně přístupná pro širokou veřejnost. Žádná jiná hvězdárna tohle, takový typ hvězdáren tady do té doby neexistoval. Byly hvězdárny, taková ta odborná zařízení, která tedy se zabývala, já nevím, třeba měřením času, pozorováním tedy různých úkazů a podobně, ale byla to čistě odborná zařízení. Ale aby tedy existovala nějaká observatoř, která umožní široké veřejnosti podívat se na oblohu, ještě k tomu dalekohledem a ještě k tomu s výkladem, tak to byla naprostá inovace. No a Arthur Kraus, ten se snažil tedy jaksi to dotáhnout ještě do větších konců. Je důležité zmínit, že se píše rok 1912, tehdy tedy už se pomalinku jaksi prosazoval ten český vliv, ještě furt jsme v Rakousko-Uhersku, ale v podstatě najednou se i rodí taková ta snaha založit si vlastní český spolek. Jo? No a protože Krausovi byl poměrně významný rod, který měl poměrně významné styky s tehdejší rakousko-uherskou úřednickou jakoby mašinérií, tak v podstatě je docela zajímavé, že v podstatě rok před vznikem našeho československého státu vzniká Česká astronomická společnost. A je to právě zásluhou Artura Krause, který v podstatě doslova leštil kliky na všech úřadech a v podstatě pomáhal vydupat doslova to, aby vznikla Česká astronomická společnost. Jo? Takže to je velmi velká zásluha právě Artura Krause, tady od nás z Pardubic, který vlastně svým vlivem na úředníky rakousko-uherské pomáhal v tehdejším Rakousko-Uhersku vlastně za války v podstatě vydobít jaksi náš typicky český astronomický spolek. No ale co týče astronomie, tak samozřejmě on chtěl tu vědu a tu techniku a tu astronomii šířit mezi totálně všechny, mezi měšťany, mezi prostý lid, mezi vesničany a podobně. A tak se tady mezi záznamy vlastně objevily takové úžasné věci, že on měl asi 2000 různých dopisovatelů, jo, který vlastně mu psali a posílali různá pozorování, různé prostě hlášení, kde viděli, jaký padat meteor, kde viděli kometu a podobně. Takže měl ohromnou síť různých spolupracovníků, což dneska teda jako je až úctyhodná.
On jim možná posílal nějaké knížky také?
Ano, přesně tak. On v podstatě zase, protože to byl takový extrémní nadšenec, tak vlastně on ze svých prostředků vlastně nakupoval knížky a těm úplně jakoby nejlepším pozorovatelům posílal vlastně zpátky knihy vlastně o astronomii.
A pokud se podíváme tedy na jeho astronomickou kariéru jinak než jako na leštiče klik a popularizátora, co víme o jeho samotném pozorování? Dělal si nějaké zápisky, nebo víme, co pozoroval, co viděl? Nebo...
V podstatě jeho odborná činnost se zabývala vlastně především pozorováním slunce. On se v podstatě někdy od roku 1913 až vlastně do své smrti v roce 1930 zabýval systematickým pozorováním vlastně slunečních skvrn. Jo? A my v podstatě máme, díky tomuhle tomu, máme velice rozsáhlou databázi vlastně toho, jaká byla aktivita slunce během těchto roků. Je to poměrně zajímavá věc. Ať už teda z toho historického hlediska, kdy prostě jako můžeme se podívat, jak to slunce tehdy fungovalo, ale i v podstatě z toho slunečně fyzikálního hlediska, kdy prostě se můžeme podívat vlastně jakoby jak to sluníčko, jaká byla aktivita slunce a podobně. Je to strašně, strašně zajímavé se dívat vlastně na tahle ta pozorování, která jsou dělána opravdu velmi detailně. A zároveň se dá i pěkně podívat, protože bavíme se vlastně o událostech a o pozorováních, která jsou poměrně dost zpátky v čase, kdy vlastně lidé neměli přesně potuchy, jak vlastně funguje sluneční dynamo, jak vlastně funguje to slunce a jaké to má dopady u nás na Zemi. Tak tehdy lidé se snažili najít nějaké souvislosti s děním tady na Zemi a s děním na slunci. A je strašně pěkné, že tehdy lidé měli za to, že velké sluneční skvrny způsobují zemětřesení na Zemi. A tak lze najít prostě tady v těch denících toho Artura Krause prostě vytvořenou takovou souvislost. Aha, na slunci jsou velké sluneční skvrny, aha, v Mexiku velké zemětřesení. Strašně, strašně zajímavé se podívat také do historie.
Samozřejmě tady je potřeba říct, že slunce se pozoruje tím, že se promítá nebo ano. se kouká přes filtr, tak jenom, aby někoho, nějakého posluchače nenapadlo, že se podívá také na slunce dalekohledem jako Artur Kraus?
Tak, samozřejmě může se podívat jako Artur Kraus, ale bezpečně, takže pouze promítnutím. Jo, jinak samozřejmě riskujeme, že se neuvidíme.
Co na Arturu Krausovi tebe konkrétně, anebo tě inspiruje, anebo může inspirovat někoho dalšího?
Mě prostě osobně na Arturu Krausovi inspiruje ten ohromný rozsah, jo. To jako je ve filmu Obecná škola, jak tam ten tatínek říká, to člověku ani jako se nechce věřit, že byste to všechno stihl, jo. A tady u toho Artura Krause, to je přesně ono, jo. On prostě má tak ohromný široký záběr, jo. Prostě najednou člověk čte, že byl tamhle v nějakém zkrášlovacím spolku, že prostě se zabýval tím, aby město bylo, aby to jeho okolí bylo okolo krásné, byl předseda fotografického spolku, tamhle dával peníze do toho, aby se vybudilo Východočeské divadlo, potom, že vybudoval první hvězdárnu, první lidovou hvězdárnu v Čechách, jo, a člověk si úplně říká, to je na jednoho člověka strašně má, strašně moc jako věcí, jo, že jak by to mohl všechno stihnout, ale očividně jako všechno tohle to stíhal, prostě byl to neuvěřitelně prostě schopnej a hlavně měl neuvěřitelnou energii na tohle všechno.
Jo. A taky měl štěstí, že se narodil do poměrně zajištěné rodiny.
To bezesporu. Měl štěstí v tomhle tom, že prostě ano, že ta jeho rodina v podstatě to byla polovička úředníků, polovička vojáků, takže v podstatě jako oni tady měli, ten rod měl tady poměrně velké jméno.
Tady je zajímavé, že on ten titul zdědil vlastně tak trochu náhodou, protože ho nezdědil po otci, ale tak po strýci.
Ano, on zdědil po svém strýci v podstatě, který se jaksi vyznamenal jako voják vlastně v potlačování nepokojů v Itálii. No a vlastně on dosáhl právě toho titulu místo držící království českého. No a vlastně on teda zdědil, byl to teda úřední titul, byla to jenom úřední šlechta, on teda zdědil ten titul baron, velmi si na něm zakládal, že vlastně on je ten baron Arthur Kraus, všude se takhle psal. No a potom vlastně po vzniku Československého státu v roce 1918, kdy byly zrušeny tituly, tak ve své podstatě to strašně těžce nesl. No a vlastně když potom vydával nějaké publikace, kdy vlastně už se nemohl psát jako baron Kraus, tak v podstatě tam se píše jenom jako Karchezius. Jo? Takže to je strašně zajímavé, že tohle toho hrozně, hrozně jako mrzelo, že vlastně on tolik udělal vlastně pro Čechy, pro český stát a oni mu nakonec vzali tu výsadu, aby se mohl jmenovat baron, aby mohl do tomu jménu dávat ten titul.
Víme, proč si dal zrovna tento pseudonym?
To bohužel to netušíme.
Mně to teda připadá, mi to připomíná nějaké takhle, novověké.
Respektive, myslím, že to je polatinštění příjmení Kraus, takhle bych to řekl. Myslím, že to je polatinštění.
Ano, to by celkem i podle toho sedělo. Mně to připomnělo Paracelza, což byl nějaký alchymista a lékař v raném novověku, tuším. Tak možná i jako tady vidím určitý oslý můstek mezi tím, že on byl renesančně zaměřený člověk,
ano.
Takže si dal vlastně i v tomhle stylu i ten pseudonym přes dívku. A tady je také zajímavé, ty jsi zmínil, že se podílel na sponzorování nebo výstavby městského divadla. Tam se k tomu ale pojí určitý takový příběh.
Ano, v podstatě on Arthur Kraus byl takový mecenáš jako do té techniky, do všeho, do hvězdárny. No a jedna z těch věcí byla, že vlastně on se snažil získat finanční prostředky na vybudování místního východočeského divadla. Jeden ze způsobů byl, že v podstatě Arthur Kraus měl takzvanou cikánskou kapelu. To ne, že by se skládala z Romů, ale v podstatě jmenovalo se to cikánská kapela, která takhle kočovala v podstatě po krajích naší země a všude hráli, měli tam cymbálisty, měli tam bubeníka, všechno možný. No a v podstatě ta kapela zkrátka dobře na zkouškách se vždycky tak nějak jako rozehráli, pak se ovíněli, no a odtud odcházeli značně jako v podroušeném stavu. Takže takhle asi se konaly ty jejich zkoušky. No a účelem té kapely právě bylo, že vlastně to byly výhradně vlastně koncerty, které měly za úkol vybrat peníze na stavbu toho divadla. No a druhá vlastně jakoby polovina toho příběhu je v tom, že ty peníze, které nestačily na to, tak on dal vlastně ze své kapsy. Jo? No a když se potom to divadlo jak si otevíralo, tak pozvali všechny významné osobnosti Pardubic a Pardubická a podobně, ale na Krause zapomněli. No, a což jaksi u Krause vyvolalo samozřejmě reakci takovou, že Kraus trošku zahořknul a do toho divadla až do své smrti nikdy nevstoupil. Škoda.
To může něco vypovídat o jeho osobnosti? Co víme o jeho osobnosti, temperamentu, charakteru?
Víme o něm, že to byl spíš takový romantik, takový introvert trošku, jo, takže tohleto. Spíš podle vyprávění.
On se také nerad fotil.
Ano, to je takový paradox, že sám byl předsedou fotografického klubu, ale sám se nerad fotografoval. Existuje několik velmi málo fotografií. Jedna fotografie je vlastně z jeho pasu, jo, kdy teda donucen úředním šimlem se musel nechat nafotografovat přímo zepředu vlastně. No a druhá fotografie existuje vlastně, když byl vlastně jakoby před letem nebo po letu, když jsem jistý, toho Jana Kašpara, tak vlastně tam byli vyskládaní všichni ti významní činitelé okolo tohoto letu, ale ta postava, která je takhle bokem, jo, tak to je právě Arthur Kraus, který se prostě fakt nerad fotografoval a existuje jeden takový zdroj, který říká, že teda když už ho někdo vyfotil, tak on teda si vyžádal údajně ten negativ a okamžitě ho zničil, protože se opravdu velmi nerad fotil. Co je na tom pravdy? Tak to už se asi nedozvíme.
Podobně ale nevíme moc o jeho osobním životě. Víme jenom, že nemá žádné oficiální potomky.
Přesně tak, nejbližší příbuzní, tak ty samozřejmě ještě někde žijí, ale to nejsou přímo od pana barona Krause. On tady neměl žádné děti, no a v podstatě v té domácnosti žil se stejně tajemnou dámou jako on sám. Byla to nějaká paní slečna Anna Gabrielová, která v podstatě mu celé ty roky vlastně pomáhala, byla to vlastně taková jeho paní asistentka, která vlastně mu pomáhala s měřením vlastně meteorologických údajů, zapisovala vlastně všechny ty jeho pozorování a podobně. No a v podstatě po jeho smrti a po zániku hvězdárny v roce 1931, tak ve své podstatě stejně tak, jak se objevila, tak i zmizela a o slečně Aně Gabrielové se toho příliš mnoho neví. Kam zmizela, tak to už bohužel nikdo neví.
A kdyby tento rozhovor třeba zaujal posluchače, že by si o něm chtěli něco přečíst a zjistit, na co by si je odkázal?
No, pokud by byl nějaký nadšenec, který by chtěl zapátrat trošku hlouběji do života Artura Krause a trošku více se v tom jakoby angažovat, tak jedna, která vznikla v roce 2014, taková publikace ve spolupráci s klubem Přátel Pardubicka, která vlastně popisuje, co byly vlastně Krausovi zač, jo, jak vlastně do Pardubic přišli a podobně a jak v tom hraje roli právě ten Artur Kraus. No ale potom mnohem zajímavější práce by mohla být právě taková ta badatelská, taková ta historická, kdy v podstatě přímo zde ve Východočeském muzeu se nachází právě všechny ty deníky. Jo. A někdy to bývá poměrně jako zajímavé, hezké čtení, kdy v podstatě se člověk může přímo dostane do ruky deník, který měl v ruce ten Artur Kraus a vidí to krásné písmo, kterým on psal. Je to opravdu hrozně zajímavý. Jo. Takže pokud by někdo měl badatelské touhy a chtěl by prostě udělat nějakou třeba rešerši nebo nějakou práci na téma Artur Kraus nebo zapomenutý bláznivý baron, tak samozřejmě jen do toho.
A protože ten seznam těch činností, kterým se věnoval, je enormně široký. Zmínil bys ještě něco třeba zajímavého, na co jsem se nezeptal? Nějakou libůstku?
No, v podstatě zmínili jsme lyžování, zmínili jsme psací stroj, meteorologii. No.
Napadá mě vlastně, nebyl na Eiffelovce,
to je pravda, to je jedna z těch věcí, ano. V podstatě, jak byl nadšen do té techniky, tak ano, Artur Kraus byl jeden z těch lidí, kteří vlastně se účastnili prvního radiového vysílání z Eiffelovy věže. Ono to, ta Francie, to není náhoda, protože Artur Kraus vlastně on v podstatě opustil na nějaký čas tady Čechy a vůbec Pardubice a stal se studentem vlastně jedné školy ve Francii. No a právě díky tomu, že měl ty styky s Francií, tak v podstatě se účastnil toho prvního radiového vysílání právě z Eiffelovy věže, což vlastně byl tehdy vysílač v podstatě.
Ano. Tak to byla zajímavá tečka nakonec a já děkuju za rozhovor.
Taky děkuji. Ahoj.